Izay sampamy le pana ni teny voa fafy aminareo izay mahavonjy ny fanahinareo. Evanjely masina no soratany masinda Matio toko faraika ambe folo andiny fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo.
Tamin'izany andro izany Jesosy nanao hoe: mankanesa ty amiko anareo rehetra mijaly sy fiasara-pahoriana fa namaivana anareo aho. Entony ziogako ary mianara amiko fa malemy fanahy sy manery tenao am-po aho dia hahita fiadanana ho an'ny fanahinareo ianareo. Fa mora entina ny ziogako ary maivana ny azo fijaliako. Izany ary ny teniny Tompo.
Terany ho anao ry Kristy.
Kristiana Navana, amin'ity evanjely ity na dia andalan'ny telo ihany aza dia manandanja loatra izay misy ireo teny fankerezana ho an'ireo izay mahatsiaro harerana sy fanakejana, izany hoe ho an'ireo izay tsy manana mpitarika sy andry azo antoko iankinana. Miantso antsika Jesosy mba hanankompo aminy, mampatseha antsika izy fa tsy mahavita teny irery isika satria ny belona manapetra. Izany indrindra no mahatonga azy iteny hoe: mankanisa ty amiko ianareo rehetra izay mitondra fahoriana sy mazefatra entana fa namaivana anareo aho. Tia namaivana antsika Jesosy satria tiany ho sambatra sy voavonjy isika. Tiany isika miompiainana aminy ary ny asoantsika ny tanjony. Noho izany na dia ao anatin'ny fahoriana sy ny fijaliana ary isika dia tsy tokony kivy satria miara-dalana amintsika hatrany izy. Tsy mahafoy antsika na oviana na oviana ary mamey tanana antsika mandrakariva eo amin'ny fiainantsika izy. Ny any mba angatany amintsika dia ny finoana sy ny fandavahantena ary ny fahatsoram-po mba hitiavantsika azy bebe kokoa sy hitiavantsika ny hafa ihany koa. Ka nefa antsika miaina marina tokoa araka ny sitrapon'Andriamanitra, rehefa mino sy matoky azy mantsika dia tsy salasala izara sy hametraka eo ampelatanany ny olana isan-karazany izay mahazo antsika ny tebiteby sy ny ariely manjoantsika. Entony jioka koa Jesosy, miantso antsika ihany koa izy mba hay andany tenantsika isika ka naradia azy, izany hoe handao ny fitiavantena ka hiaina ny tena fitiavana marina, hankatoa sy hanaja ary hiaina ny teniny sy ny didiny, hampanjaka ny rariny sy ny hitsiny na dia miteraka fijaliana ho antsika aza izany indraindray. Tsy mora ny miaina ny maha-kristianina satria mitaky fampandeferana ny sitrapon'ny tena mba natanterahana ny sitrapon'Andriamanitra. Mitaky fiafinana sy faharetana ihany koa, fa indrindra ny fitokiana sy ny fifikirana amin'Andriamanitra. Izany mahatonga ny Jesosy miteny hoe: mianara amiko fa malemy fanahy sy manetra tena ompo aho. Toa sarotra amin'ny voalohany ny fahitantsika ny fepetra ambaran'i Jesosy, fa izany miaina izany tsikelikely dia mahita fahaliana sy fiadanam-po. Lorano fitiavana marina sy fahafana ary fiombonana miafa amin'ny fiampianarany. Koka ry isika anatona azy tsy ampisalasalana sy ampinoana marina tokoa mba hita fiadanana amin'ny fiainantsika. Manatona azy amin'ny famangina sakaramenta masina, manatona azy amin'ny tenin'Andriamanitra, manatona azy amin'ny alalan'ireo mpiaina novidiny, manatona azy amin'ny alalan'ny sakaramenta.
Ry izay eo tsy irery izahay amin'ity fifahinianana fandalovana ety an-tany ity, fa manana ny zanakao zokinay. Atoky azy isan'andro anie izahay ka anana fiadanam-po manoloana ny fahasahiranana atrehinay amin'ny fiainana. Amen.